Jā, par hokejistu motivāciju izcīnīt zelta medaļu finālā, domāju, nav jāšaubās it nemaz, bet kā atrast to motivāciju cīnīties par bronzu, kad iepriekšējā dienā savā ziņā tāds sapnis un iespēja ir izsapņota un esi zaudējis iespēju tikt pie zelta?
Diez vai kādam būs jāmeklē papildus motivācija arī spēlē par bronzu. Abas komandas kā nekā jau ir nospēlējušas 9 spēles un šodien būs 10. kā arī pēdējā spēle čempionātā. Turklāt hokejistiem tā ir pēdējā spēle visā sezonā, jau šovakar viņiem sākoties atvaļinājumam un starpsezonai. Visiem sezonu vienmēr gribas noslēgt ar uzvaru, tāpēc nedomāju, ka kādai no komandām spēlē par bronzu būs kādas problēmas atrast motivāciju. Jā, iespējams, vācieši varētu gribēt nedaudz vairāk, jo viņiem šo pasaules čempionāta bronzas medaļu nav, taču tas nenozīmē, ka amerikāņi šodien vienkārši izies laukumā paslidināties. Nē, arī amerikāņi ies kārtīgi pacīnīties, un arī viņi noteikti grib atgriezties mājās vismaz ar bronzas medaļām kaklā. Bronzas spēlē vissvarīgāko lomu nospēlējusi nevis motivācija, bet tas, cik labi katra no komandām būs spējusi atjaunoties un būs spējusi atgūties pēc pusfināla. Amerikāņiem bijis par pāris stundām vairāk laika, bet vai tas viņiem kaut kā palīdzēs, to mēs redzēsim tikai šo pēcpusdienas spēles laikā.
Fināls labāk nevar iedomāties. Kanāda, Somija. Mums, domāju, sirdis vairāk degs par Somijam, bet ja uzvarēs Kanāda, mēs varēsim arī teikt, ka galvā mēs viņus arī apspēlējām, tā kā ja viņiem ir zelts, tā tad principā mums arī. Kanādas izlases čempionāts sāka 3 zaudējumi, bet galu galā pamanījās visu apgriezt tomēr kājām gaisā un ir finālā. Kas ir tā atslēga, kā viņi to izdarīja?
Nu, ja mēs atskatāmies uz Latvijas izlases sniegumu, tad punktus izdevies izcīnīt pret abiem finālistiem. Kanādu izdevās uzvarēt, bet pret Somiju diemžēl nācās zaudēt papildu laikā, tā kā pret abiem finālistiem izdevās nospēlēt gana labi. Runājot par Kanādas izlasi, tad tas viņu panākumu pamats ir tajā, ka kanādiešiem izdevās uzvarēt spēles, kurām tiešām bija nozīme un kurās viņiem vajadzēja uzvarēt. Jā, nu kanādieši noteikti nevar priecāties par to, ka čempionāts sākās ar 3 zaudējumiem pēc kārtas, bet nav svarīgi, kā tu iesāc čempionātu, svarīgi ir, kā tu pabeidz čempionātu. Un kanādieši čempionātu pabeigs ar medaļu kaklā. Kādu medaļu, to mēs noskaidrosim vēlāk vakarā. Jā, nu par Kanādas sastāvu arī runājot, to jau vakar teicu, viņiem nav lielu zvaigžņu, bet tie tik un tā ir NHL spēlētāji un tā jau pati par sevi ir kvalitātes zīme. Čempionāta sākumā kanādiešiem krietni kliboja momentu realizācija. Viņi radīja daudz momentu, bet nespēja neko iemest. Tagad Connors Browns un Andrew Mangiapane ir divi turnīra rezultatīvākie spēlētāji, savukārt Adams Henrīks dala 4. vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Līdz ar to kanādiešiem tas vārtu guvumu maiss arī ir atvēries. Kanādiešu spēles kvalitāte arī acīm redzami uzlabojas dienu no dienas, un katrā spēlē šis Kanādas izlases modelis ir spējis pielikt ceturtdaļfinālā apspēlējot pat ļoti pieklājīgā sastāvā spēlējošo Krievijas Olimpiskās komitejas izlasi, bet pusfinālā tiekot galā arī ar amerikāņiem, kurus grupu turnīrā daudzi sauca pat par visa turnīra galvenajiem favorītiem. Kaspara Daugaviņa pagājušās sezonas maiņas biedrs Podoļskas Vitjes sastāvā Justins Danfords pēc pusfināla norādīja tieši uz šo faktu, ka čempionāta laikā kanādieši atraduši savstarpējo sapratni laukumā, kas varbūt pietrūka pašā turnīra sākumā. Klausāmies Justinu Danfordu.
You know, obviously that first game we played US, you know, we were only together for a little bit.
Pirmajā spēlē pret ASV mēs kopā bijām bijuši vien dažas dienas, bet pēdējo 4-5 spēļu laikā, kā komanda straujiem soļiem esam gājuši uz priekšu, izveidojusies sapratne un savstarpējā ķīmija. Spējam labi nospēlēt visas 60 minūtes, un ja kļūst grūtāk, mūsu līderi atgādina, ka jādomā par savu spēli. Ja izdodas stabili nospēlēt visas 60 minūtes, varam uzvarēt jebkurā spēlē. Ar Ziemeļamerikas tiesnešiem bija mazliet vieglāk spēlēt. Viņi mums ļāva spēlēt hokeju, un kā spēlētājs tieši to arī gribi. Mēs esam laba 5-5 komanda, un labprāt tādā sastāvā spēlējam, tāpēc domāju, ka tas mums nostrādāja labi.
Tik tālu par kanādiešiem. Mana sirds finālā noteikti būs par Somiem. 2019. gada pasaules čempiona tituls viņiem jāizstāv. Kā un kāpēc Somiem izdodas tik līdz tiem fināliem un atgriezties tajos? Kas ir tā viņu panākuma atslēga?
Somijam pirmkārt ir daudz meistarīgu hokejistu, ļoti daudz meistarīgu hokejistu, bet runājot par šo čempionātu, tad viņi demonstrējuši gudru, ļoti pragmatisku hokeju. Somi ļoti precīzi izpilda sava trenera Jukas Jālunena uzstādīto spēles plānu. Grupu turnīrā tikai pret Itāliju un Norvēģiju Somi pamatlaikā spēja gūt 3 vai vairāk vārtus. Atmetot šos divus mačus pret Norvēģiem un Itāļiem, visas pārējās Somijas izlases spēles noslēgušās ar vienu vārtu starpību, bet visā čempionātā Somija līdz šim zaudējusi tikai vienā spēlē, 1-2 pēcspēles metienos pret Kazahstānu. Somi savā aizsardzības zonā spēlē ļoti organizētu hokeju, neļaujot pretiniekiem tikt pie labām iespējām, un Somi arī ļoti labi ierobežo metienu skaitu pa saviem vārtiem. Kad Rīpas tomēr tiek līdz vārtiem, ļoti droši spēlējas vārtsargs Jussi Olkinuora, kurš ļoti iespējams ir visa turnīra labākais vārtuvīrs. Līdz šim viņam atvairīti 95,3% pretinieku metieni un zaudēti tikai 1,15 vārti vidēji spēlē. Tie ir ārkārtīgi, ārkārtīgi augsta līmeņa rādītāji. Laukumā Somijam ir 4 līdzvērtīgas maiņas, par uzbrukuma līderi kļūstot tikai 19 gadus vecajam talantam Antonam Lundelam, kurš sezonas laikā paspēja uzspēlēt arī U20 pasaules čempionātā un bija Somijas U20 izlases kapteinis. Sastāvā ir arī 2019. Gada fināla varonis Marko Antila, bet turpinājumā klausāmies pusfināla uzvaras vārtu autoru Hannesu Bjorninenu. Sākums nebija labākais, bet mēs turpinājām spēlēt un ar katru brīdi paliekam arvien labāki. Trešajā periodā viņi bija agresīvi un izdarīja spiedienu uz mūsu vārtiem, bet vārtsargs Jussi Olkinuora bija lielisks. Mēs viņam uzticamies un viņš atvairīja pāris tiešām labus metienus. Pret Kanādu domāsim paši par savu spēli un darīsim savas lietas. Tā ir pēdējā spēle turnīrā, tāpēc jābūt gataviem kārtīgi spēlēt un demonstrēt labu sniegumu aizsardzību.
Hard game and solid defense tomorrow.
Kāds tad ir tas hokejs, ko mēs šodien finālā varētu sagaidīt, tāds piesardzīgs no aizsardzības, ja ziemeļamerikānisks un tik uzbrukumā un kurš vairāk iemet?
Domāju, ka Somi varētu darboties ļoti līdzīgi, kā viņi to darīja pusfinālā pret Vāciju, proti atdot ripas kontroli kanādiešiem, kuri skries uz priekšu, kamēr paši Somi mierīgi spēlēs aizsardzībā un paši dosies pretuzbrukumos, meklējot savu laimi pie pretinieku vārtiem tieši šādā veidā. Bet tagad klausāmies ilgadējo Latvijas izlases hokejistu, tagad spēļu komentētāju Herbertu Vasīļevu un viņa domas par gaidāmo finālspēli.
Kanādieši noteikti nemainīs savu stilu un es domāju, ka viņi dosies uz priekšu un būs tāds atklātāks hokejs no viņu puses. Tā kā, es domāju, pārsvars piederēs Kanādai, bet kā jau mēs čempionātā esam redzējuši, ka Somijas izlase prot spēlēt no otrā numura ar aizsardzības hokeju, ka viņi ne tikai var aizsargāties, bet arī gūt vārtus. Viens jāsaka pa Kanādu ir tā, ka viņi ir auguši šī čempionāta gaitā, tā kā mūs gaida interesants fināls.
Nobeigumā vēl galvenā informācija visiem skatītājiem, tātad spēle par bronzu starp ASV un Vāciju sāksies 15:00 pēcpusdienā, šo spēli tiešraidē translējot 360 TV, bet lielais fināls starp Somiju un Kanādu sāksies 15:00 vakarā un šo spēli varēsim skatīties gan LTV 7, gan arī 360 TV.